bismillaahir rahmaanir rahiim dhageystayaal meel walba aad joogtaan dhuhur wanaagsan ku soo dhawaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa dhuhur khamiis 13ka october 2016 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho kulan kula yeeshay ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya danjire maxamed cabdi afe wafdi ay kala hoggaaminayaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada jowhar iyagoo ka qaybgeli doona doorashada gudoomiyaha baarlamaanka oo maanta ka dhacaysa magaaladaasi maxkamadda ciidamada qalabka sidaha ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday laba ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab gudoomiyaha gobolka baraadir iyo wakiilo ka socda qaramada midoobay ayaa maanta ka qayb galay daafurka barnaamij loogu magacdaray dhalinyarada soomaaliyeed magaalo noocee ah ayay u baahan yihiin akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah dhageystayaal dowladda Nigeria ayaa maanta sheegtay in ay soo badbaadisay 22 ka mid ah gabdhihii kooxda Boko Haram ay ka afduubteen magaalada Chibok ee dalkaasi Nigeria 2 sano ka hor
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.5 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho وإذا عدها إيشا وررك
دقيستيال مركلة دهور ونكسان انتاسي وحيها ين قضبة وركينا ودور كراني مكانكو سودوا ذا قضبة سي قضبة كلي وففاصا إن شاء الله مدحوينها جمهورية فدرالكا سوماليا هيا مانت مغالة مقدشة كلان كلية شيء إرقي غاركا هيا قرمد ميدوبي وقابل سان سوماليا دنجيري محمد عبدي أفي وريهنا أحمد عمر مونيا يا وركاسينو ففاهينيا
مدحوناه جمهورية فدرالك الصومال يا مدن حسن الشيخ محمود أي حروت مدحتويدة كلان كلية شيء إرقي قارك أي هاي أدى قحوتية يقربد بذوقة بلسان صومالي دنجير محمد عبد أفي مدحوناه إرقي قايا كوضها اللي سيدي حلوارا لو قهل لها أربحة قحوتية صومالي دا يكونول دلالك الدرسك إيو عالم كنتي سكالي مدحونا حسن الشيخ محمود أي شيء إن أسود وين يو مقعابست إرقي قعصوب إسلابر كان صومالي أي ديارت هاي إن قرمد مدوبي إي هاي أدها كلاي عالمك أي كلاشق سهر قلنت barnaamijyada dib u soo celinta qaxootiga Soomaalida ergayga gaarka ah ee hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya danjire maxamed cabdi afi ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay xilkan cusub ee loo soo magacaabay uuna rajaynayo in uu si buuxda ugu shaqeeyo barnaamijyada lagu taageerayo qaxootiga Soomaalida ee dalalka dibadiisa ku nool iyo barkacyaasha ku nool gudaha dalka axmed umar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada muqdisho
mad senet wafdi ay kala hoggaaminayaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar iyagoo ay ka qaybgeli doonaan doorashada gudoomiyaha baarlamaanka oo maanta ka dhacaysa magaaladaasi hadaba wariyaheena Abuukar Bacadle oo Jowhar ku sugan ayaa haatan qadka si toos ugu jira Bacadle hadaadi maqasho bal si kooban iga nooga warbixi waxa ka socda Jowhar
waad maadsan tahay maanta oo loo ugu badlanaa in ay dhacdo doorashada gudoomiyaha dowlad goboleedka gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka maamulka Shabeelle ayaa magaalada Jowhar waxaa soo gaaray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale wakhti ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha oo kuwan ay kala hoggaaminayaan ayaa waxa ay isku jiraan wasiirka socda iyo sidoo kale golaha baarlamaanka madaxweynaha socda inaba ay ku soo degmayso galabta gelinka dambe ay dhici doonto doorashada gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle saaka ilaahay hadda waxaa lagu shirsan yahay oo lagu sugan yahay howlka shirarka xarunta gobolka Shabeelaha dhexe waxaa iminka la siiyay mudanayaasha waqti kooban oo ay ku soo qabanayaan sidoo kale ku soo dukanayeen iminka ayaa dib ay u soo laabanayaan inta badan way soo xiroodeen asaate gudoomiyaha baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta kale oo ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ayaa la sugayaa inay soo galaan howlka shirarka marka jawiga si wanaagsan ayuu iminka u muuqdaa howlka shirarka waxaa ku sugan xildhibaano fara badan marti sharaf iyo sidoo kale kooxaha fanaaniinta oo maawelinaya dadka howlka ku sugan sidoo kale waxaa ku sugan saraakiisha ciidamada qeybahooda kala duwan mas-uuliyiin ka socota marka waxaa la filayaa ilaa iyo maqriibnimada in ay dhacdo doorashada gudoomiye baarlamaanka waxaa iminka u taagan saddex musharax oo doonaya mid waliba inuu ku guuleysto hogaaminta baarlamaanka maamul goboleedka heer shabeelle habeenimadii xal ahaa ayaa mas-uuliyiintani waxay jeediyeen khudbooyin ay ku soo jiidanayaan dhegahooda shacabka halkaas ku sugnaa iyo shacabkii warbaahinta kala socday qof waliba waxay soo bandhigtay haddii la doorto waxyaabihii ay qaban lahayd marka jawigu wuu fiican yahay xildhibaanadu way ku sugan yihiin howlka shirarka mas-uuliyiintii la dooranayay oo soo sharaxay way ku sugan yihiin sidoo kale qaar ayaa u taagan gudoomiye xigeenka koowaad iyo gudoomiye xigeenka labaad iyana ayaa isu soo sharaxay oo ayana u tartimi doona haddii ay dhacdo doorashada gudoomiye baarlamaanka dal goboleedka shabeelle
waayahay aad buu umahadsan yahay wariyaheenna abukar bacadle wararkaasi wixii kusoo kordhaa wararka iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan haduu aleedmo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo wakiilo ka socda qaramada midoobay ayaa maanta ka qayb galay daafurka barnaamij loogu magacdaray dhalinyarada soomaaliyeed magaalo noocee ah ayay u baahan yihiin haddaba wariyaheenna nuur siciid tahliil ayaa nooga qayb galay xafladaasi istuudiyaha ayuuna haatan igula sugayaa nuur
waa mahadsan tahay farxiya munaasabad si weyn loo soo abaabulay waxay ka dhacday xarunta ururka dhalinyarada gobolka banaadir ee degmada shingaani munaasabadda waxaa ujeedkeedu ahayd dhalinyarada soomaaliyeed magaalo ceenkee ay u baahan yihiin inay ku noolaadaan iyo sidoo kale dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho qaabka ay ugu qayb qaadan karaan horumarinta xasiloonida iyo sidoo kale bilcisuulinta caasimadda si ay ugu noolaadaan magaalada qurux badan oo markaasi horumarsan waxaa ka qayb galay munaasabadan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wakiil ka socda madaxa u n ka ee dhalinyarada arrimaha soomaaliya waxaana ujeedka uu munaasabada sidaan kuu sheegay waxaaba dhalinyarada magaalo ceenka ay u baahayeen inay ku noolaadaan waxaana munaasabada kasoo qayb galay dhalinyarada u tiro badan oo kala yimid degmooyinka gobolka banaadir gabdho iyo wiil ay isugu jireen fanaaniin ayaa halkaas sidoo kale ku sugnayd oo iyagu markaasay halkaas ka qaadayay sugaan ka hadlaysa qaabka ay dhalinyarada u qayb qaadan karaan horumarinta iyo bilicsocelinta guud ahaan dalka soomaaliya waxaa gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho oo goobta ka hadlay waxa uu aada ugula daadaarmay dhalinyarada soomaaliyeed in ay ka waantoobaan tahriibka iyo sidoo kale qalalaasaha dalka lagu burburinayo islamarkaana ay kaalin mugle ay ka qaataan horumarinta magaalada muqdisho iyo sidoo kaleba xasiloonida waxa uu gudoomiyaha sheegay in iminka la joogo doorka dhalinyarada ay isku muujin lahaayeen oo ay ka qayb qaadan lahaayeen siyaasadda iyo sidoo kale dib u dejinta ama xasiloonida ee guud ahaan dalka soomaaliya waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay joyce cardis oo ah u qaabilsanaha arrimaha dhalinyarada ee madaxa u n-ka soomaaliya waxa uu sheegay in dhalinyarada horumar ballaaran ay sameeyeen marka loo fiiriyo sannado kahor waxa uu dhalinyarada ku tilmaamay in iminka ay u dareerayaan dhanka waxbarashada iyo sidoo kale dhanka siyaasadda awal marka hore ay ahaayeen kuwa ku mashquula arrimaha taariifka iyo sidoo kale arrimaha burburka
aada baad umahadsan tahay nuur siciid tahliil ayuu ahaa wariyaheenna oo munaasabadaasi inooga qayb galay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday laba ka tirsan maleeshiyaadka kooxda argagixisada ah ee al-shabaab garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaalo dhexe xasan cabdiraxmaan aadan ayaa sida xukunka u dhacay ka warramaya
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalab sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow cabdulaahi axmed cali 72 jir ah ina ambiyo diidiye ku dhashay galgaduud oo ahaa furahayaha masjidka ibraahim ee degmada yaaqshid labo yuusuf nuur sheekh axmed 25 jir ah ina ubax maxamed guuleed oo ku dhashay xamar oo ahaa khadiibka masjidka ibraahim ee degmada yaaqshid saddex yaxye cusmaan qaasim سبح صدن جرة إن في الليل نورو نونو عمر كل شيء جلقسي هو صح فيس كحر أنت إذا ماذا قلب كسيدا كوس أيدي إن أي كود تسيهين أورك على الشباب إسلام أركان أي أقابل سنعين قيبت أبنياتك يهوب هاينتا فرد وضن أو أها مسجد كإبراهيم أو كي على دجمدة يخشيد وحنا منارة المسجد كلاجأ صوب بحيي هوب ككلاه كو بصلاة تاتة HB نمبر لح حل سدير لح إبر أو أي كوجرتو سدير حبضات أو رصاصة يه حل خصنات أو فارقة لرا بصلاة مكارف أه أو عن نمبر لهين أو كوجرته سدير حبضات أو رصاصة يه حل خصنات أو فارقة دوت ذلك دب محكمة ده مركي أركتي أدي وسوق بحر العليا محكمة عيد ماذا قلب كسيدة أو كحسن آيات صدق صدحات سورة مائدة يقضب لو بقى لواتين الكوات حيالك عقاد الصومالية أو لا أخر يقضب كوات حيالك عقاد عيد ماذا قلب كسيدة مركي دقي ستي مركاتياسي الهوركيري محكمة ده مدمدنا أيوة يديسين مركفور كوضا وحي محكمة ده كهر عديين إن أدي سنياش أي أحايين رجي لغو سوقفتي لابد بسطولات أو كلا تيتا إيو مكاروف إسلام أركانا أي كاتل سيهين أورك الشباب قيفت أبنياتك مركي دقي ستي دور دي قرينك أو أهيد إن لابد إيري سنة كوبات إيو اللباد لون حريستو لون إيغو سفالة دين بيغ فضوذية إيري سنة سدحادنا حريات دي سدب لو سيو لغانا سيدا يو حبسيغا سيداس درسيد محكمة وحاء عداتي إن إذا سنياش كلاه كو عبد الله أحمد علي لبا يوسف نور شيخ أحمد أي وذيهين دمبيليال قلي دمبيجي لقصو أوبي وحين أكوح كنتي من سديت سنة أو حبس عيدان أه سيدو كلاه محكمة وحي حبس كسي ديسي يحيى عثمان قاسم ما دام لقوا يي أدي لقصو أوبي إسلام أركان الدولة وحي لوريكتي هبكي لقصو قبتي إذا سنياشا عدي أنكو قانع سنة الحكم كمحكمة ده وحا أفرا رعفان
كاسوح وهاق شالد حي حسن عبد الرحمن آذن وكورمي سيدا وحكم كو دعاي حالة ده ديغان كاقودن لبايا قوبل كاقل قدودا يا مانت ديغان يدو ددك مغالة هاي كعب سنيان إن مركلة مغالة وكدع دقال هدبوريه ناه محمد عبدي محمد يا وركاسين صدرين
iyadoo maalinimada shalay ee deegaanka gudin laba oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee dagaal leh uu ka dhacay kaas oo u dhaxaya ciidamada dawlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale kooxaha halkaasi isbaara dhigtay ayaa xaaladda deegaanka maanta waxay tahay mid degan inkastoo labadii dhinac oo halkaasi dagaalku uu ku dhaxmaray wali ay isku hor fadhiyaan agagaarka deegaanka gudin laba ee gobolka Galgaduud dadka deegaanka ayaana waxa ay cabsii ka qabaan in markale halkaasii dagaal uu ka dhaco inkastoo dadka qaar kood ay ka baxeen deegaanadaasi sidoo kalena dhaawacyada ka dhashay dagaalkaasi ayaa la gaarsiiyay goobaha caafimaadka ee ku kala yaala degmooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ee gobolka Galgaduud xaaladda ayaana hadda waxa ay tahay mid degan iyadoona saacadihii aynu ka soo gudubnay halkaasii wax dagaal ah aysan ka dhicin sidoo kale waxaa jirtay baaqyo kala duwan oo loo jeedinayo dhinacyada ku dagaalamaya deegaanada ka tirsan gobolka Galgaduud ee si shuruud la'aan ah xabada ay ku joojiyaan isla markaana dadka shacabka ah aan lagu dul dagaalamin dhinaca kale deegaanka Mirjicle oo qiyaastii 100 km dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Dhuusamareeb isla markaana halka dagaal beeleed uu ka dhacay kaas oo dhaliyay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa xaaladiisu degan tahay iyadoona waanwaan la kala dhixdhigay dadka halkaasii wada dega oo ku dagaalamay maadaama ay yihiin dad reer guuraa isla markaana dhul daaqsimeedka iyo biyo ay ka dhaxayaan dad walaal ah oo halkaasii wada degana ay yihiin iyadoona dhamaan bulshada gobolka Galgaduud ay diirayaan baaqyo ku aadan sidii colaadaasi loo joojin lahaa iyo isla markaana wada hadal looga gali lahaa maxamed cabdi maxamed radio muqdisho dhuusamareeb
mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug ayaa maanta soo arkay ama soo indhindheeyay xaaladda ay ku sugan tahay ama ay ku sugan yihiin qoysaska ka barakacay dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug hadaba wariyeena Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkaasi Galkacyo nooga soo diray
kormeerkan oo jeedkiisu ahaa u kurgelida xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin qoysaskii ka barakacay maalmihii u dambeeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa maanta mas'uuliyiin ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ay ku tageen deegaanka xaar-xaar ee ku yaala bariga magaalada Gaalkacyo halkaas ay ku sugnayeen boqolaal qoys oo qayb ka ah tobanaanka ku dhay qoys ee ka barakacay koonfurta magaalada Gaalkacyo qoysaska ku barakacay deegaanka xaar-xaar oo u badnaa dadkii markii horeba ku noolaa xariyaha barakacayaasha ee ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo aan qaarkood la dhexqaaday makaroofanka warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay xaaladda xilligan ay ku nool yihiin
wasiirka marka
naf kuma nool waxa ku nool biyaan cabnaan balaanahay biyaan cabnaan laanahay xareedan cabnaan laanahay dhaxan baan nadishay roob waa kan kor taagan
bay oo meeshan barnaamijka isku soo taa dhaxana idishi waan rafaadsanahay baakano rafaada ma samafa ma la shaqaysan kitir oo ma shaqaysan kan waxaan haysanaa ma waxanta sayd shabusta san iska saxda gogol ma haasto waxaan haasto mal
anigoo timaada rashiid rashiid ibraahim xuseen ah maxaa magacayga ku bilaabta maalashii waxaan ka soo barakacnay kaam leera kaam hilaac oo Gaalkacyo ku yaalo oo hooy ma haysano hooyga naga xun wixigaan oo dhaxana la dishay dabeela la dishay aan baahiya la dishay annagoo saasa biyihiin waxay nagu yihiin lacir bay nagu yihiin biyo ma haysano meel mas'uul ah aan ku galno maanta ma haysano banaankaas iska fariisana hooy ma haysano gogol ma haysano barakacyo waan nahay adaa hay'adda in
duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda gobolka Mudug ee Galmudug Axmed Maxamed Shire Qodar oo iyaguna kormeerkooda kadib la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan deegaanka Xarxar iyo guud ahaan deegaanada kale ay ugu barakaceen qoysaskii maalmihii u dambeeyay ka cararay xiisadaha colaad ee ka jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug
ilaa 12,000 oo qoys baa lagu qiyaasayaa dadka qaxay waxaanu hay'adaha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa in gargaar lala soo gaaro meeshaan masiiba ka taagan xalay iyo habeen hore 8 ciyaal baa ku dhashay waad aragteen qorraxda iyo qabowga waxay ka galaan ma haystaan nadaafad ma jirto musqulo iyo meel la galo ma laha geeri way bilaabatay shalay canugu yar baa dhintay oo meeshaan ku dhintay xaar-xaar hay'adaha ku shaqada leh waxaan ku codsanaynaa inay gargaar degdeg ah dadkan la soo gaaraan inagu wixii aan qaban karnay oo inaan soo aad iyo aad bay dadkan u dayacan yihiin awal bay intooda badani waxay ahaayeen IDPs bay ahaayeen dadkii magaaladuna sidoo kale way qaxeen waan codsanaynaa Soomaaliya in maxkamadda caalamku ay ka shaqeyso oo dambiyadu
dhammaan waxaan ka codsanaynaa dadka meeshaas ku soo qaxay saddexda nooc oo bilcaadanku ay ku noolaadaan mid ka mid a ma haystaan hoy ma leh cunto ma leh daawo ma leh waxba ma leh islaamaha hadda gabdhaha meeshaas ku umulay waa ilaa 12 daawo lama siin wax umulisaan lama joogaan isbitaal kama dhowa
Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Gaalkacyo
Maadsanid Cabdirasaaq Golaha wasiirada maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ee xarunta maamulkaasi ayaa waxa ay uga hadleen arrimo dhowr ah hadaba waxa qadka si toos ugu jira oo arrimahaasi iyo kulamada ay wasiirada yeesheen inaga waramaya wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Xasan Cabdi Maxamed mudane wasiir dhowr wanaagsan ku soo dhawow ee reer Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya erbal waxaad nooga warantaa kulankii maanta ee golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay yeesheen iyo waxyaabaha looga hadlay
bari wanaagsan reer Muqdisho adiga iyo dhageystayaasha idaacadda codka shacabka Soomaaliyeed assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh taada ragub oo sheegtay maanta golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay yeesheen kulankoodii caadiga ah oo khamiislaha ahaa ayaaba la iskula soo qaadanay waxaa ka mid ah guud ahaan amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka bilowday gobolka Shabeellada Hoose oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliyeed qaybaha kala duwan adeegta kuwa Koonfur Galbeed iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed intaba lagula dagaalamayay nimankan gumaadka ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale sidii goobaha dagaaladu ay ka dhaceen ay ka mid tahay degmada Qoryoore oo shacab fara badan ay ka qaxeen lagu gurman lahaa guud ahaan gurmadna loo gaarsiin lahaa.
Waa gartay
qodobadaas iyo kuwo kale oo intooda badan amniga looga wada hadlayaa laysla soo qaaday, waxaana la isla garwaaqsaday in shabaab uusan maalmihii lasoo dhaafayba shabaab uu dhibaatooyin badan ku hayay wadada ka baxdo Muqdisho iyo marka sii aado. Kaloo wararka aan walaahas ka helayno inoo soo sheegaya maamulada deegaankaas oo ku galbeed u joogay in shabaab ay maalmahan bilaabeen afduub shacab iyo inay dirilaqaysaan hantidii ay shacabka Soomaaliyeed lahaayeen, haday tahay gaadiid ay shacab lahaayeen oo inta leexsadeen hantidii saareed iyo gaadiidkiiba ay dhaceen, sidoo kalena dad ilaa 12 qofna afduub ay u geysteen ilaa haatan aan la ogaanin meelaha ay ku maqan yihiin. Marka dhibaatooyinka shabaab uu geyga Soomaaliya ku hayay guud ahaanba aad baa loo ogaa, haddana maalmahan waxaad u malaysaa iyagoo raba inay khalkhal geliyaan ummadda Soomaaliyeed ee isu diyaarinaysa maanta doorashooyinka dadban ee dalban ee dalka ka dhacaya in dhibaatooyin argagaxley ummadda Soomaaliyeed ku sameeyaan. Marka qodobadaas iyo qodobo kale oo fara badan oo amniga ku saabsan bay soo qaadeen gudaha wasiirada koobta qaday.
Waad mahadsan tahay wasiir. Dhanka amniga markaan kasoo gudubno, qodobo kale oo looga hadlay ma jiraan?
Dabcan waxaa maanta ummadda Soomaaliyeed baahidooda ugu weyn ay tahay waata amniga, maadaama doorasho ay nagu soo food leedahay. Golaha wasiirada waxay isla jeexjeexeen in amniga sidii horeba dowladda koonfur gobolka Soomaaliya ay gacanta ugu haysay hore loo sii adkeeyo, degmada Qoryoore iyo nawaaxigeedana shacabka lagu dul dagaalamay oo shabaab iyo ciidamada dowladdu ay ku dul dagaalameen sidii gacan bani aadamnimo loogu fidin lahaa. Sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliyeed saaqan ugu jeedinay in ay si degdeg ah u gaarsiiso mucaawino iyo goobadii dadka dibadejin looga samayn lahaa, iyo sidoo kale hay-adaha dabcan ku shaqul kale caawiya ummadda Soomaaliyeed inay iyaguna garab istaagaan. Marka shabaab ay maalmahan baabad u tahay oo dhibaatooyin badan baa koonfur galbeed loogu geysanayay, haddii ay tahay waxyaabaha ay soo maleegayaan oo ciidamada sirdoonka koonfur galbeed ay markiiba ka hortegayaan, iyo in goobaha ay ku dhumaaraysanayaan inta ciidamo loo diro maalin walba dhibaato lagu soo gaarsiiyo. Marka qodobka ugu muhiimsanaa ee maanta aan isleeyahay waxay dul istaageen golaha wasiiradu waxaa qodobka amniga iyo sidii shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya u diyaar garoobi lahaayeen, ogolaan shaqayn lahaayeen ciidamada ammaanka ee ku hawlan sidii ay doorashadan u dhacay lahayd iyo baarihii loo xayibay ee haddaba diyaarka u ahayn amnigooda si guud ah u sugan.
Waa tahay halkaad nagala socotaan dhegeystayaal. Waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo inooga warbixinayay waxyaabihii ay kulankii ay maanta golaha wasiirada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ay yeesheen iyo waxyaabihii looga hadlay iyo dhanka ammaanka oo si weyn looga hadlay. Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa ama ka qayb gashay shirka looga hadlaya iskaashiga baarlamaanada carabta ee Afrika oo lagu qabtay magaalada Sharm el-Sheekh ee dalka Masar. Haddaba wariyaheena Cali Axmed Sheekh ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya.
Shir ay wada yeesheen baarlamaanka Afrika iyo kan carabta laguna qabtay magaalada Sharm el-Sheekh ee dalka Masar ayaa waxaa labada baarlamaan ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin iskaashiga kheyraadka dabiiciga ah, xiriirka caalamiga ah ee ka dhexeeya Afrika iyo carabta, iyo dhinacyo kale oo ay ka mid yihiin ammaanka labada qaaradood. Guddoomiyaha baarlamaanka Afrika oo kulankaas shir guddoominayay ayaa waxa uu ka jeediyey warbixin isaga oona sheegay in ururo caalami ah iyo sidoo kale dowlado shisheeyaba ay danaynayaan inay iskaashi heer caalami ah la sameeyaan wadamada Afrika iyo carabta. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kana qayb gelaya shirka baarlamaanada jaamacadda carabta ayaa waxa uu sheegay in kulankaasi uu ka soo baxay waxyaabo muhiim u ah Afrika iyo carabta intoodaba. Waxaa loo baahan yahay in dunida lala sameeyo iskaashi heer caalami ah, kaas oo lala sameynayo sida baarlamaanka caadiga ah ee dowladaha adduunka ka jira. Sidoo kale xildhibaanada u mataliya dowladda Jabuuti ayaa dhankooda iyana waxa ay sheegeen in kulankaasi uu ka soo baxay waxyaabo kale oo la taaban karo oo muhiim u ah labada dhinacba. Xildhibaan Safiya Cilmi Jibriil oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Pan Africa oo doodaasi ka qayb qaadanaysay ayaa waxa ay sheegtay iyada oo ku hadlaysa magaca dowladda Jabuuti in loo baahan yahay in la garab siiyo dawladda Suudaan dadka ku dhibaatoonaya gudaha dalka Suudaan taas oo ay sheegtay in reer galbeedku ay xayiraad saareen dawladda Suudaan shirka baarlamaanka Afrika oo todobaadkan ka furmay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar ayaa looga hadlay arrimaha quseeya qaarada iyadoona ay jireen kulamo badan oo ay wada qaateen baarlamaanka Afrika iyo sidoo kale kan carabta u matalaya dalalkooda Cali Axmed Urbaahinta qaranka Muqdisho
degistiyaal haatan mid ka mid ah akhbaaraadka caalamka dawladda Nigeria ayaa maanta sheegtay ama shaacisay in la soo badbaadiyay 22 ka mid ah gabdhihii kooxda Boko Haram ay ka afduubtay magaalada Chibok ee 2 sano ka hor mas'uul sare oo ka tirsan dawladda Nigeria ayaa BBC da u sheegay in la soo daayay 22 ka mid ah gabdhihii ay kooxda Boko Haram ay ka afduubteen iskuul ku yaala magaalada Chibok 2 sano ka hor. Ma jiraan warar madax banaan oo arintaasi xaqiijinaya. Waxaa la sheegayaa in gabdhahaasi ay haatan ay ku jiraan gacanta xoogaga dawladda oo ay ku sugan yihiin magaalada magaalo waqooyiga dalkaasi ku taala. Mas'uulku ma uusan sheegin sida ay ku timid soo badbaadinta gabdhahaasi. Militariga Nigeria ayaa maalmihii la soo dhaafay ka waday howlgallo ballaaran keemaha Sambisa oo ay ku sugan yihiin ama ay ku xoogan yihiin kooxda argagixisada ah ee Boko Haram. Warkii aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya dhageystayaal maanta oo Khamiisa 13ka Oktoobar 2016 waa naga intaa aan dib idinku wareejiyo qaybaha farsamada iyo Qadar Cali Nuur.